Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Gelnica, kedysi srdce Banického Spiša, dýcha príbehom železa, medi a striebra, ktoré formovali jej osud celé stáročia. Medzi jej dominanty patrí impozantný rímskokatolický chrám Nanebovzatia Panny Márie, ktorý sa týči nad mestom ako tichý svedok slávy aj úpadku baníctva. Dnes sa Gelnica snaží spájať svoju bohatú minulosť s novou tvárou moderného mesta.
Ja za seba, ako za Gelničana, môžem povedať, že viem, čo to mesto môže nám, ktorí tu bývame, ponúknuť, aj tým, ktorí tu prídu sa na to mesto pozrieť, ponúknuť. A ten potenciál je tu naozaj ešte stále skrytý.
Skryté však nie sú viditeľné pamiatky banickej slávy a bohatstva Gelnice. Jednou z top pamiatok mesta je aj rímskokatolický farský kostol Nanebovzatia Panny Márie. Interiér obsahuje pozoruhodné artefakty, ako bronzovú krstiteľnicu zo 14. storočia, monštranciu zo 17. či kamenné pastofórium z 15. storočia.
Ten chrám vzniká na terase, ktorá sa aj neskôr v tých pôvodných staronemeckých názvoch vlastne nazýva ako Slovákyše Gasse, kde sa predpokladá, že to mohlo byť miesto, že na tejto terase bolo zoskupené obyvateľstvo toho slovenského pôvodu. Ale v tom istom čase zažívame príchod osídlencov z tých tzv. Nemeckých zemí. A práve to zbudovanie toho chrámu je ako keby vnímané na tom pomedzi a na tom strete vlastne týchto všetkých prvotných celkov, tých domov, ktoré postupne to mesto začali tvoriť.
Návšteva Gelnice ako mesta s veľkým potenciálom bola pre mňa osobne veľmi zaujímavá. Snáď v tomto jubilejnom roku aj vy navštívite toto mesto a jeho jubilejný chrám. Možno vás k tomu popoženie aj naša dnešná pozvánka. Pohodu pri počúvaní pútnického víkendu želajú od techniky Robert Majdák a moderátor Martin Ďurčo.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Ďakujem.
pozveme vás na pútnický víkend.
Ak uvažujete, kam sa vybrať na púť, výlet alebo zaujímavé podujatie, máme pre vás zo pár tipov. Už zajtra, 16. augusta, sa bude konať v kláštore pod Znievom v záhrade prepoštského kostola Panny Márie premiéra nového biblického predstavenia Tajomstvá slávy. Príbeh zobrazuje tajomstvá slávnostného ruženca formou originálnej hudby, videoprojekcie svetiel, tanca a pantomímy. Predstavenie vzniklo v spolupráci s klientami občianskeho združenia Dobrý pastier a s romskými deťmi z ich susedstva. Ak by ste teda mali čas a chuť, predstavenie sa začína o 20. hodine. Aj tento rok sa uskutoční festival Hontfest, tradične na amfiteátri v Ďudinciach. Konať sa bude 23. augusta a motom tohto ročného festivalu je jednoducho bližšie. Pozývame aj vás prísť, zakúsiť Božiu prítomnosť v chválach, rozhovoroch a stretnutiach. K dispozícii je počas festivalu aj spovedná služba, detský stan a občerstvenie. Vstup je voľný. Pravidelne koncom augusta sa koná v Gaboltove Púť mužov. Tá najbližšia sa pripravuje na nedeľu 24. augusta a opäť to bude stáť za to. Toto špeciálne podujatie pre mužov sa začína v Gaboltove od 9. a vyplnia ho chvály, prednášky, modlitby a svätá omša popoludní o 16. s hlavným celebrantom, košickým pomocným biskupom Marekom Forgáčom.
So the sorrow that I feel, holding on for life to the only thing that's real. I've only scratched the surface, I've barely had a taste, but just a glimpse draws my heart to change, and one side of you lays my sin to waste. I don't need to see everything, just more of you. Take it all away, magnify no other name. Open up my eyes to you. Take it all away. Magnify no other name. Open up my eyes to you. My sight is incomplete, and I made you look small. I've been staring at my problems for way too long. Realign where my hope is set, until you're all that's left. But just a glimpse draws my heart to change, and one side of you lays my sin to waste. I don't need to see everything, just more of you.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Leto sa nám hlási v týchto dňoch krásnym počasím a ak si niekto robil plány na výlet či na púť, určite nemusel riešiť dilemu, či náhodou nezmokne. Ako to ale bude v nasledujúcich dňoch, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič. Vítam vás vo vysielaní, pán Jurčovič.
Ďakujem, dobrý deň.
Dobrý deň, tak aké počasie nás čaká tento víkend na Slovensku a budeme sa venovať špeciálne aj gelnici, tak poďme na to. No,
vyzerá to tak, že naozaj tento týždeň predstavuje vyvrcholenie tohto ročného leta. Teploty už teraz máme napríklad až 37 stupňov je, ne? Čiže to je tak na úrovni dlhodobých rekordov. Väčšinou pekne, slnečno, je úplne jedno, že či je to na západe, na východe. Aj keď je zaujímavé, že práve teraz v poslednej hodinke taký väčší oblak vytvoril na hore Hroní. To vyzeralo tak, že to pôjde do búrky, ale rýchlo sa začala zase rozpadávať. Čiže to, že to môže ísť do búrky, to je taká predzvesť toho, že v najbližších dňoch to začne byť už také zase trošku pestrejšie v počasí. Ale zatiaľ teraz na východe možno slnečno, teploty o 16. hodine sú tak 32 až 35 stupňov, niečo podobné teda aj Gelnica. Inak Gelnica má zaujímavú polohu, keď som tak pozeral, že kde sa vlastne nachádza. Je to približne rovnako ďaleko od Rožňavy, Košíc aj Prešova. Je stále tak okolo 40-50 kilometrov na všetky strany. No to je celkom rozumnú polohu to má. A je to v nadmorskej výške 372 metrov. To je stále ešte také pohodové, ako také aj Bratislava je niekde medzi tým. Obyvateľov asi 5800. To poznám, to aj ja bývam v takej lokalite, kde máme toľko obyvateľov. A prvá písemná zmienka je z roku 1246. No a to najdôležitejšie je teda, že mesto bolo založené v 12. storočí. A prečo bolo založené? Pretože tam boli bohaté náleziska zlata, striebra a iných rúd a Gelnica sa tak stala jedno z najdôležitejších banských miest vôbec v bývalom Uhorsku. Takže potom už tam prišli samozrejme aj iní, hlavne Nemci a tak skrátka sa to rozvíjalo. A ten rímskokatolický kostol na Nebovzatia Panny Márie, môžeme povedať, že je to niekedy zo 14. 15. storočia. A takže, čo by sa dalo k tomu ešte tak viac menej pridať, tak, že história je dobrá, ale to, čo do histórie sa zapíše, tento rok, neviem, či ste registrovali na začiatku júla, čo sa stalo v Gelnici.
Áno, aj som videl následky ešte stále.
No, skrátka, prišla tam obrovská veterná smršť. Podľa mňa to muselo byť niečo viac, než len nejaký, niečo na spôsob, až ako sa hovorí moderne, že až na spôsob tornáda narobilo to obrovské škody. Takže detailnejšie to nemusím vysvetľovať, keď už ste o tom, alebo teda samozrejme v Gelnici na to tak skoro nezabudnú. A tento sviatok na Nebovzatia Panny Márie sa slávi vo svete, v prvom rade v Jeruzaleme, už od roku 450. A katolícka cirkev oslavila jeden zo svojich najväčších sviatkov na Nebovzatie Panny Márie a je to vlastne najstarší mariánsky sviatok. A to je dosť dôležité. A tento kostol na Nebovzatia Panny Márie v Gelnici bol postavený asi v 50. rokoch v 14. storočí a máme viacero kostolov na Nebovzatia Panny Márie v rámci Slovenska a jeden pred druhým sa predháňajú, že kto má vyššiu väžu. To je také zaujímavé. Tak kostol na Nebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi kostol má výšku väža až 87 metrov. Na druhom mieste je Blumentálsky kostol v Bratislave, 78. Na treťom je Banská Bystrica, 67. A na štvrtom už je kostol na Nebovzatia Panny Márie v Gelnici, 57 metrov vysoká väža. To je slušné. A takže tento sviatok a týmto sviatkom na Nebovzatia Panny Márie sa v podstate končia najväčšie horúčavy, ktoré bývajú v lete, takzvané jedni. Čiže obdobie, keď na oblohe zároveň so slnkom svieti aj Sirius, akože psia hviezda. No a tak v tomto zmysle to aj naši predkovia chápali a potom aj podľa toho vznikali celkom pekné pranostiky. Inak tým, že, toto, že sa blíži koniec leta, tak celkom zaujímavo to bolo nazvané dávno. Sa tomu hovorilo, že poletie, ako čas po lete, poletie. Ja viem, že to nie je také slovenské, že v iných krajinách sa to častejšie takto používa. My hovoríme v pranostike, jasný deň na nebo vzatia Panny Márie sľubuje peknú jeseň. A od na nebo vzatia Panny Márie koniec kúpania. Takže to, že sa predlžujú noci a že sú stále chladnejšie, tak sa to veľmi rýchlo môže prejaviť na teplote vody a že teda koniec kúpania často bol celku reálny. Ale aj vinári majú pranostiku, hovorí sa, keď je teplé, jasné nebo na stúpenie, sľubuje to vinárom veľké potešenie. No, samozrejme, že sú ešte ďalšie a ďalšie. Matka Boží hlavky množí, Matka Boží varí, svätý Michal dovára. A že hovorí sa, že je to Panna Mária korenná. A od Panny Márie korennej fúka od obilného korene. Takže v tomto období sa tiež chodilo zbierať liečivé rastlinky. No a ešte samozrejme nesmieme zabudnúť lastovičky. Už som spomínal aj ráno, že vlastne toto je obdobie, keď už sa lastovičky ako si stávajú nápadné, že sa zhromažďujú na elektrických drôtoch a veselo si tam štebocú. A tak pranostika hovorí, že Panna Mária lastovičky zvoláva a keď je chladnejšie, tak už na Pannu Máriu na nebo vstúpenie prvých lastovičiek rozlúčenie. No takže inak prvýkrát v pranostikách sa objavujú lastovičky práve dnes, 15. augusta, práve na tento sviatok na nebo vzatia Panny Márie. No a môžeme povedať, že týmito pranostikami sa budeme stretávať ešte aj inde, aj ďalej. Čiže dosť bolo pranostik, teraz poďme na predpoveď. Môžeme teda povedať, že stále je tu tlaková výš, ktorá udržiava takéto viac menej stabilné a veľmi horúce počasie, ale už v západnej Európe je veľa búrok. A to je zaujímavé, že teda búrky sú, je samozrejme v Taliansku, väčšia časť Talianska je pod búrkami. Juh Nemecka, aj v Rakúsku. A pritom je zaujímavé, že treba aj na juhu Švédska, Baltické more, na severe Švédska, na severe Fínska, všade búrky sa ako si rozmáhajú. Takže tak trošku mám obavy, že či náhodou by to aj k nám niečo také neprišlo. Zatiaľ sa to až tak nejako divoko nejaví, že by to mohlo vydržať ešte s takýmto veľkú pekným počasím. Takže v sobotu ráno predpokladám, že bude jasno a teplota asi tak 17 stupňov. To je celku fajn. Vietor zatiaľ viac menej len taký slabý. A v sobotu popoludní by to malo vystúpiť tak do 30 stupňov. Ale už budú prichádzať oblaky, že tam oblačnosť v sobotu večer už môže byť dosť veľká. A či to pôjde aj do nejakej prehánky alebo búrky, ťažko povedať. Ak to tak bude, tak skôr by som povedal, že to bude niekde v západnej časti. No niekde v Prahe, ale Gelnica si myslím, že bude ušetrená. To je na sobotu. No a ešte keď pridám nedeľu, tak v noci na nedeľu tam už bude veľa oblakov, takže teplota asi tak okolo 18 stupňov, celku teplá noc. No ale tým, že tu budú už oblaky, tak dokonca nevylučujem, že by sa práve v nedeľu mohla vyskytnúť aj nejaká slabá búrka. Množstvo zrážok tam nebude veľa, to tak 1-2 mm, ale môže zahrmieť, môže sa zablískať a takto sa ukončí tento sviatok na nebo vstúpenia Panny Márie.
No, pán Jurčovič, dnes toho bolo naozaj dosť a zaujímavé, takže ďakujeme veľmi pekne za informácie o počasí aj za všetky tie ostatné zaujímavosti. Ďakujeme pekne.
Ďakujem aj ja, jasne. Do počutia.
Do počutia. Milí priatelia, nás ešte čaká súťaž a dnes to bude o kovoch, ktoré sa ťažili aj v Gelnici. Ako sa nazýva kov, ktorý vzniká z medi a cínu a používa sa okrem iného aj na odlievanie zvonov? Ak viete názov tohto kovu, správne odpovede na súťažnú otázku nám posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt, prípadne nám môžete napísať aj na status aj do statusu na Facebook pod dnešný pútnický víkend. Správna odpoveď samozrejme zaznie aj v jednej z našich reportáží, ktoré budete o chvíľu počuť.
Pútnický víkend.
Mesto Gelnica bolo po stáročia jedným z najvýznamnejších banských centier na Spiši. Už od 13. storočia patrila medzi 7 slávnych spišských banských miest, ktoré ťažili bohaté ložiská železa, medí, striebra aj zlata. Do mesta prúdili remeselníci z celej Európy a kovárske dielne pracovali bez prestávky. Dodnes je symbolom tejto éry majestátny chrám Nanebovzatia Panny Márie, ktorý stál pri zrode mesta a sprevádzal jeho dejiny od rozkvetu až po úpadok baníctva. Našim sprievodcom, gelnicou a predovšetkým tunajším katolickým chrámom je rodák, milovník histórie a architekt Igor Cíl.
Tak príchod do Gelnice, predpokladám, ako pútnik, je práve z východnej strany. Čiže vlastne z tej strany, ktorá dnes je ako prvá človeku blízko, a to je tá novšia časť mesta. Až v pozadí vlastne zazriete to staré pôvodné mesto a vlastne jeho dominanty. Hneď musí ten pohľad upútať minimálne vlastne veža katolického kostola. Evanjelský kostol tým, že vežu nemá, je skôr taký ukrytý v tej aglomerácii. A každopádne pôvodný mestský magistrát, Banické múzeum a vlastne hradný kopec, ktorý tiež práve tým, ako do nedávna vyzeral, husto porastený, vôbec nepôsobí ako hradný kopec.
Poďme ku kostolu. Yes. Ten asi bude možno tak najviac zaujímať toho putníka. Rímskokatolický kostol, predpokladám, že to je jedna z najstarších stavieb v meste. Čím je on zaujímavý?
No, dá sa povedať, že existuje hypotéza, lebo vlastne Gelnica má v tej svojej veľmi hlbokej histórii tie veci nie priamo potvrdené. Zatiaľ tie pokusy o to potvrdenie nedospeli k presným opisom listín alebo niečomu podobnému. Čiže môžeme hovoriť naozaj o hypotézach. A vlastne tá jedna hypotéza hovorí, že ten začiatok zbudovania toho kostola je vlastne v tej polovici alebo v druhej polovici 13. storočia. To áno. V tom istom období, ale opäť v takomto rámcovom časovom intervale sa predpokladá začiatok budovania práve toho obranného hradu, hej, nad mestom, ktorý vlastne mal chrániť či už tie vtedy ešte povrchové banské ložiská, ktoré sa nachádzali priamo pri tom povrchovom kútaní, ale vlastne takisto mal chrániť samotnú cestu ako takú pri tom meste, aby ten vstup do mesta bol chránený. No a ten chrám teda vzniká v blízkosti toho hradu na terase, ktorá sa aj neskôr v tých pôvodných práve nemeckých alebo staronemeckých názvoch vlastne nazýva ako Slovákyše Gasse, hej, kde sa vlastne takto opäť v hypotéze predpokladá, že to mohlo byť miesto, že na tejto terase v tom čase bolo zoskupené obyvateľstvo, povedzme, toho dnešného slovenského pôvodu, hej, ale sa to veľmi ťažko definuje, hej. Práve v tomto meste v tom istom čase zažívame príchod ostatných osídlencov z tých tzv. Nemeckých zemí a vzniká vlastne takéto multikulturálne mesto. A práve to zbudovanie toho chrámu je ako keby vnímané na tom pomedzi a na tom strete vlastne týchto všetkých tých prvotných celkov, tých domov, ktoré postupne to mesto začali tvoriť.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici, on vyzerá tak starobilo. Interiér nám tiež hovorí, že je to taká staršia vec. Čo v interiéri nájdeme také zaujímavé? Ten oltár upúta určite.
Áno, tak oltár upúta, ale vlastne paradoxne oltár je vlastne z toho úplne posledného interiérového zariadenia. On je vlastne neogotický a je vlastne z 19. storočia. Čo však je naozaj hodnotné a dalo by sa povedať aj výnimočné, je napríklad samotné pastofórium a vlastne s tou gotickou fialou, čiže vlastne pôvodný svetostánok, ktorý stále stojí vlastne na rozhraní svätyne a hlavnej lode. Samotná svätyňa v tom období sa vlastne stavia takisto kostol v Levoči a Gelnica s Levočou pri stavbe tohto kostola zvádzala súboj, kto vlastne postaví väčšiu svätyňu, čiže svätyňa tohto kostola je vlastne najväčšou svätyňou na Spiši. Takže z toho obdobia, čiže vlastne to prvenstvo si svojím spôsobom vydobili, ale tá výstavba toho kostola bola ohromne zložitá a tá sa vlastne práve dá vnímať v tých stavebných prvkoch toho chrámu, kde vidíte priamo vo svätyni, kde od podlahy vám asi do 3 metrov proste začínajú veľmi bohato zdobené gotické stĺpy, ktoré predpovedajú, že majstri mali predpoklad, že svätyňu zaklenú veľmi hustou štrukturovanou klembou gotickou a nakoniec dnes my vidíme jednoduchšie klenutie. Takisto tieto stĺpy sa menia na jednoduché válcové práve od parapetov okien a vlastne tá celá stavebná zložitosť sa zjednodušuje. Pani Janovská mala svojho času vlastne pamiatkovo historický výskum tohto chrámu a práve vlastne aj Tam sa poukazovalo na to, že ten kostol prešiel stavebnými fázami, ktoré boli úspešné, ale aj stavebnými fázami, ktoré boli neúspešné. Hej. Hlavná loď, ktorej vlastne dnes ľudia sedia, tak jej hlavná klemba vlastne spadla. Nedokázala udržať vlastnú ťaž a vlastne tým pádom nad hlavnou loďou dnes je baroková klemba z neskoršieho obdobia, z prelomu 17. a 18. storočia. A práve na bočných loďach sa zachovali tie gotické klemby. Hej, čiže tak, ako sa hovorí, že tá významná gotická architektúra, ktorú my dnes poznáme vo svete, je iba tou gotickou architektúrou, ktorá nespadla. Lebo vlastne aj gotická architektúra ako taká má svoje princípy, ktoré častokrát vychádzali z určitého skôr princípu pokus omyl. Čiže podobne sa to mohlo odohrať aj tu. Vyzerá to tak, že tie práve tie stavebné fázy sa museli opakovať alebo opravovať a tam do toho vstupujú potom nešťastia ako plienenia alebo dva významné požiare.
Jubilejný rok 2025.
Pútnický víkend.
Ako sa nazýva kov, ktorý vzniká z medi a cínu a používa sa okrem iného aj na odlievanie zvonov? Poznáte odpoveď na túto otázku? Ak áno, zapojte sa do súťaže, v ktorej jedného z vás odmeníme zaujímavou cenou. Odpovede nám môžete posielať na SMS-kové číslo 0911 913 933. Do SMS-ky napíšte správnu odpoveď a svoj kontakt. No a teraz sa už vraciame do Gelnice, kde sme ešte stále v interiéri kostola na nebovzatia Panny Márie.
Ešte ma zaujal ten interiér, on je taký dosť čistý. Tá čistota je preto, lebo nepodarilo sa obnoviť, zachrániť niečo, alebo je to zakonzervované kvázi pod tými nejakými novšími vrstvami, ako to je?
No, je presne správne práve to, čo hovoríte, že vlastne ten biely a relatívne čistý a monochromatický interiér nie je vlastne tým pôvodným interiérom alebo tými interiérovými maľbami. Problém je jeden, že urobiť ucelený výskum natoľko podrobný, aby vlastne presvedčivo nastolil formu opravy toho interiéru alebo jeho obnovy, vyžaduje značné finančné prostriedky. Myslím si, že je absolútne na mieste spomenúť to, že za svojho života práve pán architekt Julius Rybák, ktorý tu v Gelnici pôsobil, vynakladal všetku svoju energiu, silu a aj financie na to, aby sa práve s týmto kostolom stále dokázalo nejak pohnúť práve vo forme obnovy, aspoň v malých krokoch. A tie výskumy ukazujú, že a aj potvrdili vlastne bohatú maľbovú výzdobu, či už v svätyne, alebo ďalej v lodiach. Len vlastne toto sú kroky, ktoré vyžadujú už potom obrovské finančné náklady, ktoré proste nemôžete urobiť v častiach alebo ísť len nejak útržkovito. A teda tá biela výmaľba je skôr zvolená ako kvázi taká konzervačná, ktorá vlastne chráni ešte tie zachované výmaľbové vrstvy skorších dôb. Stále vlastne platí to, že práve aj tie maľby zažili dva požiare. Veľmi nešťastný bol požiar na konci práve 18. storočia, kde čerstvo dokončený barokový interiér, kompletne vybavený, vyhorel. A vlastne potom sa vlastne začína s novým neogotickým interiérom už v jednoduchšom duchu. Do toho sa pridali aj tie nástenné maľby, ale aj tie zažili neskorší menší požiar. Čiže tam sa vlastne v tomto všetko na to vrství a na to, aby ste sa rozhodli, do akej podoby chcete ten interiér obnoviť, potrebujete naozaj rozsiahly a podrobný výskum, ktorý musíte dokázať ufinancovať a samozrejme potom dlhšiu dobu na prípravu a konzultácia a schválenie pamiatkovým úradom, aby sa vlastne zvolila správna forma. Ale väčšinou sú to naozaj veľmi nákladné veci. Mnoho vecí tu vyslovene spí. Hej, my o nich vieme o nich povedzme z nejakých čiastkových výskumov a môžeme o nich takto referovať.
Keď sa povie Gelnica, aj ten, kto tu nikdy nebol, tak vie, že to je banské mesto, že to bolo jedno z takých top významných banských miest. My sme teraz v múzeu, ktoré sa venuje banictvu. Čo sa tu ťažilo? O akej banskej činnosti hovoríme? Lebo my si predstavíme vždy len Drahekovi, čo teda je aj prípad Gelnice určite, ale ono toho bolo vždy oveľa viac, lebo pridávali sa ďalšie veci a neboli tu len tie povrchové bane, ktoré ste už spomínali.
No, samozrejme, ten rozmach toho baníctva vlastne bol v niekoľkých fázach. Vlastne to poznáme aj z ostatných vlastne banských miest a banských regiónov, že prechádza to určitými konjunktúrami. A práve vlastne ten prvý banický rozmach vychádzal z tých povrchových dobývok. Samozrejme, dostával sa pod povrch, to áno. Len vlastne v tom skoršom banickom období bol problém ten, že sa nevedeli vysporiadať s tou spodnou vodou. Čiže kvázi konjunktúry banických revírov ovplyvňuje banská voda ako taká. A každý ďalší nástroj a spôsob vysporiadania sa s banskou vodou priniesol ďalšiu konjunktúru, lebo sa dalo ísť lepšie. V Gelnici samozrejme, na začiatku boli tie Drahekovy, to zlato bolo tu vlastne iba v drobných objemoch, to striebro skôr, takisto, keď vlastne sa snažíme nájsť nejaké väzby na ten kostol. Vieme a máme to potvrdené, že vlastne zvonovina veľkého zvonu katolického kostola, ktorý bol vlastne odliatý prvýkrát ešte ako gotický zvon, tak táto zvonovina je takzvané špinavá, lebo obsahuje ako donačné prísady vyťažené z týchto baní a obsahuje aj striebro, čo vlastne akože práve tá zvonovina, čo by mala byť rídzi bronz alebo blízko tomu, tak je vlastne nesprávna. Ale paradoxom je, že tieto prísady tomuto zvonu prideľujú dosť špecifický zvuk, ktorý aj pri znovu odliatí v 18. storočí majster Lecherer vlastne nepokazil a je aj v tom novom prevedení z toho barokového odliatia vlastne takisto krásny. A to je vlastne to, hej, potom tá konjunktúra upadla, kým sa vlastne naštartovala zase ďalšia banská vlna, ktorá mohla ísť hlbšie a prešla vlastne potom na tú ťažbu medi, hej, a až to 18. storočie bolo to také naozaj obrovské, pretože vlastne vzniká tzv. Štátny mediarský banský podnik a v tom prípade mali všetky banské buď firmy alebo štátne podniky zabezpečený priamy výkup všetkého, čo vyťažia. Čiže máte vlastne 100% odbyt všetkého, čo vyťažíte, a to bola naozaj tá vlastne taká tá posledná veľká zlatá éra. Práve z tohto obdobia je v Gilnici postavený evanjelický kostol svätého Michala, ktorý vlastne naozaj patrí medzi tie najväčšie, povedzme, provinčné evanjelické kostoly s kapacitou cez 1500 ľudí. Ale to je práve vlastne vzťah na to, ako sa darilo hospodárskemu dianiu v meste. Čiže to je práve to, že vlastne tieto banské podniky si mohli dovoliť donovať takúto stavbu.
Pár slov o tom evanjelickom kostole. Určite tiež stojí za návštevu.
Samozrejme áno, ten je vlastne, ako som vravel na začiatku, z toho pohľadu na mesto menej povšimnutelný. Paradox je práve to, že vlastne jeho dimenzia práve že nie je zanedbateľná. Hej. Je naozaj obrovský a vieme, že napríklad na konci druhej svetovej vojny je tzv. Rozlúčková bohoslužba s nemeckým hovoriacím obyvateľstvom, ktoré vlastne práve bolo prevažne tej evanjelickej viery, a tá rozlúčková bohoslužba rátala cez 3,5 tisíc ľudí. Čiže ten vzťah na ten kostol je opäť cez to baníctvo a tie jednotlivé hospodárske výhody, ktoré vlastne tí baníci mali v tom svojom období, je značný. Hej? A práve tá prítomnosť potom tej evanjelickej cirkvi teda sa v meste už potom zachováva, lebo tolerančným patentom to vlastne bolo uzákonené. Hej? Takže vlastne už si potom nažívajú spoločne s tou rímskokatolickou cirkvou. A práve v tomto prípade je podľa mňa veľmi vhodné pripomenúť jednu vec. V 19. storočí sa evanjelická a katolická cirkev spájajú a spoločne nadstavujú a dobudovávajú vežu katolického kostola. Aj keď vlastne neskorším tolerančným patentom bolo povolené evanjelickým kostolom mať veže, predtým nie, po prvom patente nie. Ale v Gelnici vlastne sa spojili a doplnili zvonovú výbavu o zvony, ktoré slúžili aj pre evanjelickú cirkev, a radšej vlastne nadstavili a urobili vyššiu väžu spoločnú, a dodnes je, ktorá vlastne mala a slúžila v tom čase naozaj pre oba chrámy. Takže tu môžeme krásne vidieť princíp určitej veľmi prirodzenej a ľudskej ekumeny spoločného nažívania, a takisto vlastne sa v tom odzrkadluje aj to, že či už na tých slávnostiach boli baníci prítomní v evanjelickom kostole, ktorý má tú tzv. Banskú oferu na svätého Michala na konci septembra, tak takisto vlastne na výročie posvetenia chrámu rímskokatolického, čo je 15. augusta, odkuda nebo vstúpená Panna Mária, tak tí baníci boli prítomní aj tam. Čiže vlastne to mestské spolunažívanie úplne v poriadku fungovalo.
Spievaj, Hospodin, celá zem. Spievaj a neustávaj. Spievaj, nech Bohu chvála znie. Ja budem. Hviezdy rána a tešia sa synovia Boží. Zem počula volanie zhora a povstala z mora. Vlnám si vytýčil medze, potokom hlbiny vráta. Moria si sa odiel šatu sivých mrakov. Spievaj, Hospodinu, celá zem. Spievaj a neustávaj. Spievaj, nech Bohu chvála znie. Ja budem. Raduj sa, zelené lístie, tešte sa, rastliny zeme. Ďakujte, ovocné stromy, Boh vás tiež stvoril. Zvieratá malé aj veľké, zahájte oslavnú pieseň. Na nebi, súši aj v mori, všetky živé tvory. Spievaj, Hospodinu, celá zem. Spievaj, neustávaj. budem, ja budem, ja budem. So srdcom chvály pridám sa k zástupu anielov slávy. Dal si mi život, chcem ti ním povedať, žijem ho pre teba. Budem ťa chváliť, túžim to vyjadriť slovom aj skutkami. Sám si ma stvoril, aj keď som z prachu, môj duch vo mne horí. Volá, volá, volá. Celá zem spievaj a neustávaj, spievaj, nech Bohu chvála znie. Ja budem, ja budem, ja budem. Raz, dva, tri, spievaj.
Gelnicou a jej pamätihodnosťami nás sprevádza tunajší rodák, pán Igor Cíl. A vás som poznal vďaka zvonom v Gelnici. Už sme sa im trochu venovali. Viem, že vy ste ich tak podrobnejšie skúmali a zistili ste o nich nejaké zaujímavosti. Môžeme k ním ešte niečo dodať, lebo sú naozaj veľmi zaujímavé.
Áno, tie zvony tej gelnickej veže toho rímskokatolického kostola sú vlastne kvázi takou pamäťou práve na to, že sme tu v tomto meste mali vlastne ľudí rôzneho vierovyznania a rôznej kultúry, rôznej nie že národnosti, ale vlastne skôr takých akože rečových skupín. Hej. A to proste nevymažeme. Na druhej strane práve ten veľký zvon, to je vlastne ten najstarší a dochovaný, aj keď je to vlastne kvázi znovu odliatý zvon z roku, to znovu odliatie je teda z roku 1742. To odlieval majster Lecherer z Prešova a odlial ho priamo na dvore pred vežou. Tento váži cez 2,6 tony a vlastne už je v tej kategórii tých veľkých naozaj. A teda aj na tom veľkom zvone vlastne máme nemeckým a latinským písmom vlastne pripomenuté práve to, že ten zvon je vlastne ten zvon toho významného banského mesta, ktorý práve Mária Terezia dala zvolenie ho znovu odliať. A pri tejto príležitosti si vybrala práve tú možnosť, že ho dala dekorovať dvoma mincami s jej podobnosťou. Takéto zvony sú na území Rakúsko-Uhorska, je ich len 5 a to je jediný, ktorý je na území Slovenska. Mali sme tam ostatné barokové zvony, ktoré boli počas prvej svetovej vojny rekvírované. Gelnica si uchránila ten najvzácnejší, ten práve ten veľký. A v tom prípade v tých 20. rokoch na dvakrát bratia Buchnerovci z Košíc odlievajú dvojicu zvonov ku tomu veľkému do navrhnutého akordu a potom sa ešte o 2 roky na to pridáva vlastne umieračik. Aj na týchto zvonoch máme tam vlastne pamätný zvon padlých vojakov, kde je práve, keď si dobre pamätám, je tam okolo 70 mien ľudí z mesta a z okolia, ktorí vlastne práve boli do konca tých 20. rokov, teda buď ešte stále nezvestní, alebo už bolo jasné, že sa vlastne nevrátia, že padli. Čiže je to jeden z najviac zdobených vlastne pamätných zvonov práve z toho obdobia po tej tzv. Veľkej vojne, tej prvej svetovej.
Ja využijem to, že tu mám človeka miestneho, ktorý žije s týmto mestom. Táto relácia pôjde 15. augusta. Bude ešte v lete alebo v tomto období plus minus nejaká zaujímavosť sa diať, nejaká udalosť v tomto meste, na ktorú by ste nás možno mohli pozvať?
Samozrejme, tak práve v tomto dátume je tá odpustová slávnosť posvetenia chrámu. S tým sú spojené tzv. Vlastne dni mesta, alebo ten tzv. Jarmok. Poslednú septembrovú nedeľu je tzv. Banská ofera práve v tom evanjelickom kostole. Kto má záujem proste to vidieť, tak je vždycky vítaný a vlastne vždycky je s tým spojené nejaké občerstvenie a trávenie spolu toho času ešte pred chrámom. Je tam vlastne také veľmi príjemné a vľudné prostredie. Má to taký špecifický genius loci, ten priestor okolo toho evanjelického chrámu. No a Potom možno z tých takých novodobých sa tu už tradične deje taký, by som povedal, skôr alternatívny festival kultúry, netradičnej. Hej. Nazýva sa to Gelnické iluminácie. Je to vlastne skôr taká podoba, povedzme, ako tej možno viac známej Bielej noci, ale je to ešte trošku viac alternatívne podané. Hej. A vtedy vlastne v tom meste na rôznych lokalitách sa večer pripravia určité inštalácie, premietania, mappingy na pamiatky a tak ďalej. Čiže človek vie sa prejsť po tom meste v trošku inom duchu, navštíviť niektoré miesta. Máme tu práve tie výhľady na mesto, ktoré povedzme do nedávna boli dosť tradičné, tak tým práve tou veternou smršťou aj pred mesiacom sú dnes poznačené. Snažíme sa nájsť tú silu, ich postupne opäť priviesť do nejakého užívania schopného stavu. Hej, ale Gelnica vychádza z toho svojho prirodzeného tvarovania toho miesta, kde sa to mesto rozvinulo. Hradný kopec, ktorý sa vlastne nachádza priamo nad námestím, na ktorom donedávna bol takmer nedotknutý park z 19. storočia, ktorý bol vysadený pri príležitosti striebornej svadby cisárovnej Sisi. Ten park stojí na rumovisku pôvodného toho práve toho obranného hradu a málo ktoré mesto má svoj mestský park priamo nad sebou v centre. Len to je vec, ktorá možno nie je tak priamo komunikovaná ani mestom samým. A ten potenciál je tu naozaj ešte stále skrytý.
O zaujímavostiach mesta Gelnica sme v putnickom víkende nepovedali ani zďaleka všetko. A preto veľmi silno odporúčame návštevu tunajších kostolov, banských pamiatok alebo turistických zaujímavostí v okolí. A dlžíme vám aj správnu odpoveď na dnešnú súťažnú otázku, ktorá znie bronz. Tak sa totiž volá užitočná zliatina kovov, z ktorej vznikajú napríklad aj zvony. Dnes cenou potešíme výherkyňu pani Antóniu zo Sabinova. Vám, milí priatelia, ďakujeme za pozornosť a s pútnickým víkendom je tu o týždeň opäť kolegyňa Janka Ondrejková. Pozve vás na návštevu do chrámu Najsvätejšej Trojice v Telgárte. Z košického štúdia sa lúčia od techniky Robert Majdák a moderátor Martin Ďurčo. Thank you.
svätý.